Nizozemski kravji gnoj šibi mlečno industrijo. Iz turškega zapora izpuščen nemški novinar Denis Jucel. Protest proti privatizaciji ladjedelnice Uljanik. Državni zbor sprejel zakon o spodbujanju investicij, ki bo omogočil tudi razlastitve nepremičnin. Manifestacija ob izidu novih številk idiota. Dobar dan. Mednarodno kazensko sodišče v Hagu, ki je pred 3 meseci začelo zbiranjem izjav o vojnih zločincih v Afganistanu, jih je strani državljanov prejelo že dober milijon. Mnoge od izjav zajemajo zločine storjene nad celotnimi vasmi, tako da število upletenih žrtev lahko presega nekaj milijonov. Pričevanja Afganistancev poročajo o vojnih zločinih, ki so jih izvajali talibi, člani islamske države, lokalnih vojaških milic, ki jih podpira vlada, afganistanskih varnostnih sil pa tudi vojaki ameriške koalicije. Na podlagi teh izjav se bo sodišče odločilo, ali bo pričelo s preiskavo o vojnih zločinih. Domnevnih zločinov pa je v Turčiji oproščen nemški novinar Denis Jucel. Novinar, ki ima tudi turško državljanstvo, bo izpuščen iz turškega zapora. Jucel je bil zaprt 1 leto na podlagi obtožbe uporabe teroristične propagande in pozivanja k uporu, nikoli pa pravnomočno obsojen. Pri obtožbah so se sodniki sklicevali na njegove članke o poskusu državnega udara julija lani ter o konfliktih med Kurdi in turško vlado. Njegova aretacija je lani še dodatno oslabila nemško-turške odnose. Nemčija se bo poleg izboljšanju odnosov s Turčijo posvečala tudi zmanjševanju onesnaženosti zraka. Nemška vlada namreč razmišlja o uvedbi brezplačnega javnega prevoza z namenom zmanjšanja avtomobilskega prometa in onesnaževanja povezanega z njim. Berlinu zaradi presežene stopnje delcev v zraku grozijo visoke kazni strani Evropske komisije. Načrt bo vlada testirala v 5 mestih, med drugim v nekdanji prestolnici Bonn in industrijskem Esnu. Ambiciozne podnebne cilje si je zastavila tudi vlada Balearskih otokov. Vlada avtonomne skupnosti v Španiji je sprejela reforme o zmanjšanju toplogrednih plinov do leta 2050. Na Ibisi, Majorki, Menorki in Formenteri bo od leta 2025 naprej tako prepovedana prodaja dizelskih avtomobilov. Do tega leta pa mora vlada tudi nadomestiti vso javno razsvetljavo z lučmi LED. Do leta 2035 bodo vsi avtomobili na voljo za izposojo na otokih električni. Vlada bo subvencionirala izgradnjo 1000 kvadratnih metrov sončnih panelov. Po aktualni zakonodaji ni povsem jasno, če je v pristojnosti vlade avtonomne skupnosti tudi sprejemanje energetskih reform, saj stroške energije subvencionira vlada v Madridu. Podnebne reforme je pred kratkim sprejel tudi katalonski parlament, vendar jih je špansko ustavno sodišče zamrznilo. Bolj učinkovit boj proti podnebnim spremembam bo morala stopiti tudi Nizozemska, kjer je von kravjega gnoja zasmradil mlečno industrijo. Svetovni sklad za naravo WWF je zato pozval nizozemsko vlado, da v naslednjih 10 letih število krav zmanjša za 40%. Država, ki je 5. največja izvoznica mlečnih izdelkov na svetu, svojim 1,8 milijona kravjih glav proizvede visoke vrednosti amonijaka v zraku. Zaradi velikih količin gnoja pa Nizozemska že več let krši tudi evropske omejitve na delež fosfatov. Preseganje dovoljene vrednosti fosfatov povzroča onesnaževanje podtalnice, prav tako pa se je, kot ugotavlja WWF, nizozemska biodiverziteta zaradi intenzivne živinoreje zmanjšala na 15% svoje originalne vrednosti. Nizozemski je v okviru evropske zakonodaje že tako ali tako dovoljeno več gnojenja zemlje kot ostalim državam, zaradi povečanja proizvodnje pa je vlada pod pritiski Evropske komisije pričela kmetom izplačevati kompenzacije za zmanjšanje števila krav. Okoli 80% nizozemskih kmetov proizvede več gnoja, kot jim dovoljuje nizozemska zakonodaja, zato ga nezakonito odlagajo na polja. Sumljivo je zasmrdelo tudi v Puli, kjer je protestiralo okoli 300 delavcev ladjedelnice Uljanik in prebivalcev mesta. Protestniki so nasprotovali prodaji delnic zunanjim investitorjem in zahtevali redno izplačilo plač. Podjetje je pred dokapitalizacijo, na današnji skupščini pa se bodo delavci in mali delničarji, ki imajo v lasti 43% podjetja, dogovarjali o prodaji delnic investitorjev, ki mu ni v interesu nadaljevati s proizvodnjo. Prav tako so protestniki nasprotovali planu restrukturacije Uljanika, ki ni dostopen javnosti, je pa potrjen strani Evropske komisije. Delavci so prav tako izražali nezadovoljstvo z delovanjem uprave ladjedelnice in sindikata, ki se je konec januarja odločil, da delavci ne bodo stavkali. Več o protestu pove član leve hrvaške organizacije Radnička fronta, Goran Matić.
Okupilo se oko 300 stanovnika Pule, radnika i radnica Uljanika, ali i pod njihovih podržavatelja. Glavne poruke prosvjeda bile su da je nužno pod svaku cijenu na bilo koji način sačuvati brodogradnju u Puli, u Uljaniku, u ovom opsegu u kojem je ona i sada, te ju nastaviti i razvijati. Što je došlo pod prijetnju s obzirom na najavljenu nužnu dokapitalizaciju i moguće preuzimanje od strane pojedinih strateških partnera koji nemaju interesa ulagati pretjerano u brodogradnju, već iskoristiti atraktivne lokacije brodogradilišta Uljanik i graditi turističke sadržaje.
Več o usodi ladjedelnice lahko izveste tudi v današnjem Kultivatorju ob 5. V Parizu je vrata odprl prvi bordel s seks lutkami, ki trenutno zaposluje 3 lutke po imenih Kim, Lili in Sofija. Po poročanju lastnika bordela se jim bodo kmalu pridružile tudi moške lutke. V Franciji je prostitucija sicer prepovedana od leta 1946 naprej, tako da gre za prvi zakoniti francoski bordel od povojnih časov naprej. Lastnik bordela trdi, da bo s svojim podjetjem pomagal preprečevati trgovino z ljudmi.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Državni zbor je sprejel zakon o spodbujanju investicij, ki bo med drugim omogočil tudi razlastitve za namene strateških investicij. Slednje zakon opredeljuje kot investicije v višini najmanj 40 milijonov evrov, ki ustvarijo vsaj 400 delovnih mest. V primeru, da gre za znanstveno razvojne investicije, se kot strateške kvalificirajo tiste v vrednosti 20 milijonov evrov, ki ustvarijo 200 delovnih mest. Pri strateških naložbah zakon dovoljuje razlastitev nepremičnin v primeru, da je izkazan javni interes in investicija prispeva k javni koristi zaradi zaposlovanja, pospeševanja gospodarske rasti in podobno. Prav tako zakon izenačuje pogoje za domače in tuje investitorje, saj je veljavna zakonodaja določala le ukrepe za spodbujanje tujih investicij. Zakon uvaja 2 nova registra, registr podjetij z dodano vrednostjo in registr inovativnih zagonskih podjetij, oba bo vodil Slovenski podjetniški sklad. Slednji bo tudi preverjal, če predlagatelji ustrezajo pogojem za vpis v registr. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je zakon označil kot eno izmed 2 kron svojega mandata. Počivalšek je bil včeraj drugič okronan še s sprejetjem zakona o spodbujanju razvoja turizma. Slednji bo občinam omogočil zvišanje turistične takse do največ 2,5 evra, prav tako pa uvaja promocijsko takso, ki bo znašala 25% turistične. Sredstva iz turistične in promocijske takse bodo romala v proračun občin iz Slovenske turistične organizacije. Zakon na novo ureja tudi kvalifikacije za pridobitev naziva turističnega vodnika. Off je pripravila Lana.